أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. خلق الإنسان الله پیدا کرے دے انسان من صلصال دا غجور دا مئین اس لئے اخدار خطنا او اغچی وچی شکل فخار پشار دا تکری خرمگا کئی داتے تکری یعنی کودرے دا غی پشار چی دا خوار وچی شکنا اتی کرمگا رے کئی لیکن سب پیدا کر دے انسان وخلق الجان او پیدا کر دے جان تیرے اب الجن یعنی تیریان واغ مشر جان تیرے من مارج من نار دخالف اورنا دا اورنا چاہیے کہ لگے نہیں ہم مادہ دا کنا مادی دا کرے لگے پکی نہیں بالکل صاف غلم بند سی کیا غلق کے دغا نہیں غلون شی و توی خالص اور سیر لطیف اور پینی آسل درین ایسو پہلا کرے جان تیرے جن اب الجن تیریان و مشر تیر احسانی کو نصب ای آلاء ربکما تکذبان فکم کم نعمتون بتاسو دخدے تکذیب کوئے دخدے نعمتون بدر ہو جن کوئے یو خونے لے کرن انسان دے تخلیق تا ہوا کہ سب سن پیدا شئے دے ست جوڑ شو اور جان تا ہوا رہا کہ سلیمان علیہ السلام پر مخ کے ناس شو یزبہ در اشپت جنتے کے راولم دے یمننا دے لقیس تا داتے نجوڑ شو رب المشرقین دا اللہ کے لئے رب المشرقین رب دو مشرقون لئے و رب المغربین رب دو مغربون لئے مشرق دے طرفنا بلدے کے مشارق رہ رہی مشرقون بس دے کہ مشرق رب المشرق والمغرب راضی پذر دے معنی راضی دل تک اللہ کی کم دینا دا مسلمات پہ لحاظ بان رب المشرقین اور رب دا مشرقین دے اور رب المغربین رب دا مغربین دے مغرب اور دا مشرق رب دے نفبی ای آلاء ربکما تکذبان پا کمو کمو نعمتون پا در رب تاسو در رب نعمتون لرب در رب جن کہا تاسو اے انس جن اے دو نوعو اے سقلینو مرج البحرین روان کلی دی دو سمندری یلتقیان یو زیبرا بینہما برزخن بیاہم پر مند دی کے یو آر و حجاب دے لا یبغیان چی یو زیکی گینا اخو بجا یو زیکی گی لیکن دا اللہ در روحیت شان دا اللہ در رحمت شان لتا سعود رو فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم كم نعمتون ذرب بتاسو كم كم نعمت ذرب بتاسو ذرب جن كرائے يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان او روجي لذي دعو سمندروننا ملغلر او موتيا ملغلر او مرجان مرجان تكم دي دار تذي دعو سمندروننا روجي خود التريخ تلیخنا فدنتا کہ دعاو کا نسبت اوکو یعنی مجموعو نروزی دعاو او اللہ جبرے فبی ای آلاء ربکم آتو کاذبان تو کمو کمو نیامتون ذا رب بتاسو دعاو اے انسانانو او پیریانو اے جن انس اے دو نوعو اے سقلینو درو جنکوے دا اللہ نیامتون ذا وله الجوار المنشآت او رضي الله فقر ذكري منشآت اغا اوچتی اوچتی کشتے دکی دمالونونا زوری بحری جازونا کشتے فی البحر بسمندر کی کل اعلام پشاند غرونو دا علم چا لورکو اللہ انسان لورکو پاگی کی دمرا مالون را دیگی ولینا دا سمر لین نعمتون دیتا سو پی تجارتون قویتا سو پی سکو ہے نفذ ای آلاء ربکم آتو کاذبان دا اللہ پا کمو کمو نعمتون بتا سو تقذیب کوئے گا و جن کوئے گا کل من علیہ فان سچ پتی دنیا پتی زمک دی زمک کائنات تے کنا کبرا دی مریض تا غم زمک دا سچ پتی کائنات کی دی اور موجود دی فان افانی دی فنا کی دون کی دی او یبقا وجہ ربکا اور کپاتی کی گی اور باقی پاتی کی گی نا غزار طرف کا وجہ مختوی سلتا کتا زار مراد نی کہ باقی پاتی کی گی صرف نا اغبا زار طرف تای ذل جلال والا اکرام کہ خامن دا جلال دے اور صاحب دے اکرام دے عزت دے لوی شان دے دق ازار پا پاتی کی گی نور بطل فنا کی گی نفذ ای آلاء ربکما تکذبان فکم کم نعمتون ذرا بتا سدوارا اے نو انس جن درو جن کوئے تقریب دے کوئے جو خنہ دے کنگا مضمون دا اللہ شان کریمی دا اللہ رحمت دا اللہ مربانی دا اللہ دا رحمت مظاہرہ فقسم قسم طریقوں باندے بیانی اور مخاطب انس جن پیریان اور انسانان دی دے تقلین ہوئی پدی دوار شریعت تے دی مخاطب دی دل تدوار مخاطب دی بلدے کے انسان تا دے رہے جن سرے رضی وجنا قسم قسم کی کم دے بیان تو اشو کہ اللہ تعالیٰ انسان پیدا کو دے والا علم ورکو اور ما فی الضمیر تخفل جذبات و بیان ولو فضل کے ستیری ہی فضل کے سرازی پس تکلیف پہ خوشحالی پہ سچی پہ داغے بیان تو توفیق بل جانے کی کرے پہلے ساری بانے خود ظلم کرے اگر بیان ہوئے جب ماں بانے ظلم کی اگر پہلے سلوک کو کیفیت کرے پہلے انسان لے بیان اور کرے دے ما فی الضمیر کے لئے سہ حالات اور جذبات کی اگر بیان ہے اور باقی پورے بخرے پر کائنات کے نور اس کو میں ادا گیرا نظام ادا کی شری گی داغے کا بیان دیتا ہوں کچھ ادا تول تعبیر اور اللہ تکیلی شریعت تعبیر آسمانی چکر دے اور گیا اس میں کا غوڑا بولے گا اور پاگے کے جتنے مخلوق لا درز اور جن سامان مقرر کر دے غم دا پرون گے اور دے تو لے جنوں کے اعتدال نے میاں روی دا عدل دے انصاف سے دے دا پارا کہ تاس بغاوت انتے پتل کی یعنی عدل انصاف سے کم دے میزان اغتا میزان عدل میزان انصاف میزان توازن میزان تاس بار ملکون جو گو رہے جلار جیدہ ملکون ربل صفت نکو ما فاغیر قرآن دا وصول اغسطی دی بار زینوں کے کہ کم ملک پترقے ہو ہر ملک پترقے ہو کاغد کفر ہو کاغد اسلام ہو کیا پترقے ہو تو عروج ہو عوام خوشحال ہو نفذی پوئے ہیں چیدی پہ قرآن عامل دی دو قرآن پہ صحیح سبان عامل دی نسمر کتا سے علوم ہینے کاغا سانس تے تجدید دے کتا دا سمر ہینے دا طول دو قرآن علوم دی دو قرآن خیوزات دی دو قرآن دا اللہ دا رحمت مظاہرہ دا آتی جی اگر کے دو بولے اگر سرید پار اعلان سی دل تک زانان گردی دا سر جوار دل شو سر سشو سر سشو قسم قسم دغت نجور شو تباشو برباد شو مزدوری کوئی مزدوری ہو تو نہ ملے گی تعلیم نے کڑی عمدگی کا فریم تعلیم نے کڑی نہ ملے گی وہ اداغیر انگریزان برطانیہ پہ فور کے شیو کے نبا بتا تو ملے گی داغی نے صاحب یو دے علم یو دے دل تک اون جنیز تے پہ ہر چیز کی مساوات نشتا عدل نشتا دا حقوق و پیمال دے دا حقوق و رسائی نشتا انسانی حقوق نہ رسے گی مخ کی جنگ عظیموں پر دیشے رہے کہ حقوق بر انسان نہ رسے دل وہ سے زیادہ سے سبور ہے کہ زیادہ قتل یا زان وجنی اور بم پزان پوری طریق و حقوق نہ رسے گا تو دین اخو مرک کرے گا نہ تو سرمایہ دار پر راست کے نظام راشی انہیں سرمایہ دار خودے کافر کافر چاہتا ہوئی کافر آگا چاہتا ہوئی کہ آگا بل جن نمانی سرزا مادی جنمانی دا دنیا منی نخ دنیا عالم کے کمرے اس جہان سے آگے جہان اور بھی ہے جگہ نہ مانی تھی تو وہی کافر اگر سرمایہ دار تھے بتا سو بولے کہ سن رہے انسانان اور مسلم امت اور اکثر عقیقی مسلکن اور پارٹی اور مذہبن اور عقیدی اور نظریات اور دے پکے پیدا کری دیا گئی ہے بولو جب اور قرآن نظام کے کم دیا اگر رحمت ہو اگر وحدت ہو اگر اتحاد ہو ایک عدل ہو اگر انصاف ہو اگر مساوات ہو اگر حقوق رسائی ہوا ایک حقوق ہو فدی خطبہ کے من قول ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تو خطبہ کے دا عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ انزم کے کمو اغدا دی مسلمانانو کا دی جمعی پغزبان دا دی اور ویلی خلق تا کہ دی کی عدل ہوئی دی کی انصاف ہوئی دی کی دی حقوق پہزاری ہوئی دی کی ابروزی نہیں ہوئی دی کی بد اخلاقی نہیں ہوئی دی بل انسان قدر نہیں حدیثہ بل رضا غلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالبان عبداللہ بن جریر جو صحابی دے آخری کے کم دیا حدیث نقل کرو کہ ماں بھی عد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرح پر یہ خبر ہے کہ من با نہ پڑے دم اور زکات پر نہ پڑے دم دا باور کم زکات باور کم امن بکم اور دام پر دا حضور سرا دام بھی عد کر دے کہ مسلمان سروا تو مسلمان با خیر خواہی کو ہم حدیث سے صحیح بخاری میں راغب کرے مسلم میں راغب کرے صحیح ہے راغب کرے دا وزتم دا مسلم سر دا مسلمان سر زما رویہ حسن سلوکی رواداری بھائی او اس وقت ہوئے نظر لیکن قرآن دا حدیث دا قرآن دا سنت بان عمل دا دی امت ہوئے دا بول علا لیزل کدی کی مسلکون نوے دی کدا بان بان نوے دی کدا دی عقائد یا ہوئے کیا توحید دے آغینہ کی کم اخلاق جوری گی اخلاق بلندے آغینہ کی کم اعمال جوری گی آغا کی کم دینو اعمال فضائل اعمال تاسوائے او اعمال میں کم معاملات جڑی گیا خد اعتماد دی کوئی وہ کہا تھا اور خود اعتماد کرے ندا اللہ دا رحمت مظاہرہ بیا نہیں سورہ رحمان خلق تو نکستان جو کرے بالکل دیر آسان ہے سلوغم نبوئے نزول دے اور بنے مخاطب کفار دی اور مشرکین دی عقید سر نہیں تو فلسفوں نہیں کرے سیدھا سادہ مضمون دے خمون دران کرے دے جانتا سو کل سنوں گی سو کل سنوں گی مضمون دا سے دینا عمدہ کا مضمون دے اللہ ہوئی اول نے انسان پیدا ہوا کی خلق الانسان اللہ پیدا کرے انسان سنا من سلسال دا غد جوال مین خطنا کل فخار چو وچ شی پشان دا تکر اکرنگی گی بیا چو وچ شی دا خورا وزا دا انسا پیدا تو انسان تو پیدا تو دا انسان نے چی ترقی کولا و تربیت کولا فاللہ دا رحمت مظاہرہ رکھنا دا انسان نے جرنیل جو کولا تو دغه انسان نه پیغمبر ور کو دغه خطی نه پیدا شوی انسان دنه سس جوړ کړه هغه چې کوم دی د بر بحر باندې حاوی کو او څو ټول دنیا کې چې کوم دی د انسان مرتبه او مقام دا دغه جوړ د مثل اقدار مهینې خطی نه یو شو چې وجه شي کنګار کوي الله پیدا کړی دی مضمون په ډېر د الله د رحمت مظاهره ده کنه دغه بیانې الله چې ګوره دا الله پیدا کړی دی انسان اور حج کم جی بیا پیدا کرے خطنا ابا کل فخلق وخلق الجن پیدا کرے وخلق الجن اور پیدا کرے جن اب الجن دا تیریان و مشر اس نے پیدا کرے اگر جی پیدا کرے تو ناغا من مارے جی من نار دا خالص ہو ناغا لونی سپی ہو تیز ہو رہا دور جاتی نہیں ایٹم ورطا ہوا دا بیدے ورطا ہوا دیر تیز نون چکنی داغین جن پیدا دے خالص اور نہ چاہا لمبی اگے کی لوگی ہمیں اگے کے داغ مادوی دے کی نشتا دا خالص اور نہ پیدا کرے دے نہ دے کے دے پیدا کرے نہ دے شانتا میں پیدا بڑے کے بیا اقسام دی ابو الجن دا سقلن دی دا پتہ شریعت پابند دی شریعت پدی دے سر کے دے نہ پیدا کرے دی نہ دے نہ سمجھ کم راجو کرے دے پیریان ہو گیا ماتا سوی جو پا مقام نخلہ کی پیریان راگلی جو قرآن ہو رہے اور لال مبلغین سوال تک اخبر قوم تک تبلیغ بھی آتا ہوں دی طرف دا سلیمان علیہ السلام پر مکی اور پیرا ناس یعنی کہ بلقیس دا تحبت یمن نسوک رہو لی یہ سوک انتے کی جتا تا عدالت نا پاسو دا عدالت برخواست ہے ما بدل رہو لی جان جن دے تا بلا خبر ہے کہ انسان پا کیو اگر دا غنم زیاد پیدو تا سر کی رب کی رہو لی ندا اللہ پیدا کر دی دا اللہ کا رحمت ہو رہا دا اللہ مظاہرہ دا رحمت ہو رہا بدی بانے کی دا اللہ پیدا کر دی ندا کی پیدا کر دی نہ دے خالص زور نہ پیدا کرے اور خالص چکم دے اور تیز زور چکم دے مثل اي آلاء ربكما تكذبان دا اللہ پا کمو نعمتونو بتاسو در حجن کوئے تقذیب بے کوئے کم کم نعمت تے چیز انسان تا اگورا جا دا تخلیق سنگ ہو شو او دن سجور شو او جن تا اگورا جا دن سجور شو دا کم کم نعمت تے دا اللہ چا دا اللہ رحمت و دا اللہ کریمی شان قطابہ نے بیانی جی اتا دا در حجن کوئے رب المشرقین و رب المغربین دینے کی دا دور آوا ہوتا رب المشرقون دے و رب المغربون دے اے دے موسم پر حال بانے سمر گرمی دا کہ گرمی خدا ملشو گرمی ملکو سمر دا غشو کہ سمر گرمی دی سمر انتظامات کوئی کی بجلی نہیں مسحل شی کل خلق دا خلق بطل ملو کہ اللہ دا انتظام نوے کرے کہ کل کل بچے ہوا گانے دا وری کل کل سے چند دوتا سو گو رہے کہ سمر گرمی دا سمر تکلیف تے سمر مصیبت تے فجنی کی ششکی گو دا یخنینا ایٹر بلو کون دا غبرو تا تول دا موسمی وغا تبدیلی ری چی رازی اللہ پر انسان راوری چلی دا اللہ دا رحمت دا غو کی مظاہر او کی دا اللہ دا رحمت غا اعتقاد او کی چو واقعی دا اللہ رحمت نا دیر دی دا موسمون پر لحاظ معنی او گورے چلی موسمون پر لحاظ درمان خلق مرکی گی بیا چلی اللہ رحمت نی حواگانی نی بارانونا نی دی طرح تا پجیمی کدی یخنینم مرکی گی چلتا کدی اللہ تعالی رحمت نی غنی نظام نی دا په بیانې کې باندې انسان باندې او الله وایي چې کومه دا رب د مشرقین او د مغربین دی نو په بي اي آلاء ربکما تکذبان په کومو کومو نعمتونو د رب تاسو دروژن کوی هغې لره او مرګر بحرین او روان کړي دوه سمندرې یلتقیانې یو ځای سمندرې برخ ګروانې دي یو تریخ دی یو کوم دی او بینهما حجاب او په منځ د دې کې چې کوم ځای نو آر دی فرده ده بیا هم روانې برخ دی یو تریخ دی تریو دی او بل خوب دے روان بغ دی او پمینس کی یو آر دے یو حجاب و پردہ دے کی یو دے کی نا دولا نے یو دے کی گی کدا تریخ نگے نو بلا حیوانات ملکی گی بیا خوا بدبونی وا اگا تریخ او تیو اگا بدبونی اگا دا کئی جگہ بھی کی ختم کی بدبونی دے ختم کی دگا تریخ نا او پا دگا تریخ کی چکم دے اگا کی ملغلر ری اگا کی موتیانا اگا کی قسم قسم سیزونا پیدا کی اللہ دل تک خود والوں کے ہوئے تھے مجموعہ بجا نہیں تھے دوارو اور ذرا ہمارا جب یہ خوب کی سی کمزے دارے مزا تیاری آئے گی اور صرف طرح ابھی دارے موتیاں جڑے گی یا تو نمر جان جڑے گی دادا سے دفارا کہیں دستا دا خواہش دفارا کہ دا انسان زماں کھولے انسان زماں خیشت انسان دول خی ذکر کہ خلق انسان سی احسن تقویم ہے نا بہترین انداز مانے بہترین طریقہ بانے پیدا کرے لیکن زمان دا بندہ چلے دا خیشتی یا کلی نو خبی بایر زرائی تاکہ مانگا تا دا اخیری کنی اکسیرین جامعی اگستی زرائی او دا سکی دا سی کوکر یا کوگ روانی او دا سی کوگ پا اولار یا سی کوگ یا سی پر اکو نو پر ایر تا تا باکی نو تا خدا تا دا سی ادری گا خدا خدا پر ایخا بکی تا تا سنگ خدا تا ادری گی تزان نی مردار جو کلی جاتا خدا خدا انسان خدا کی گی اگر آگر دول گواری جی انسان کلی حسینی مددار تو پر امن پر سای بغس ہے کوئی بودھ رہی گی تو خزان نہ پیجے نہیں کہنا من عرب نبدو بقد عرب رب دو کیا کہ زانو کہ جن رب دو پیجے نہیں رب رب پیجے نہیں نو زان نہ پیجے نہیں رب بسو پیجے نہیں بدا سے بولا رہی ہو کوئی بولا رہی ہو خیلی نجامی بھی ہو کت بولا رہی ہو علی کا پہلے خدا خبر کی یہ رہتا سکے مدد تو موتیان و مجان و ذاتول ظاہری جو ہے ذاتول اللہ انسان خواہش اور دول پیدا کری دے پتی پیدا کری دی اور آج کمزے دے انسان دے پارا بس سمندر کے نو مجھے مرجر بہرے نے روان دی دو سمندر برگ گئے یل تقیانے ملاو یو بس را ملاو بین اما حجاب تو بیان برمین دے دی کہ پردہ و حجاب دے پکے لا یب غیان کی یو زیکی کی نا دادا اللہ قدرت تے کنا تو جارو کے انسان دے پارا تربیت تے عبرت تے بتا تو یہ کہ ہیری جو آئرات ہے تو بانیات ہے تا پکے پیدا کی گئی موتیان پکے پیدا کی گئی سر پکے پیدا کی گئی بنا دا خدا نعمتنا اما سال خیر سے پیدا کی اور یہ خبوت ہوا ہے کہ راہجی یو دیکھی گی نا دادا اللہ رحمت کو کرے نو سری راہے سے چکم دے نفبی ای آلاء ربکما تکذبان فکم کم نعمت ہے رب بتا تو تقریب کرے دروجن کرائے گئے اور یہ خرج منہما لؤلؤ المرجان اور آئی جو دین الملغلر رجال سمندرون اور مرجان اور مرجان چکم دے تو سوئی مرجان بلنگیشا مرجان تینا رہوزی یا قوت و مرجان تینا رہوزی تینا ناقا چی کم دیر ناقا سر کار آقا انسان دا دول لکار چیزا انسان دا ما خیشتی از اخولی فکر دا ما بندر دا ما خلیفہ دا ما بندگی بکی کن نجیز دا ما خیشتی مدر بخشتاری بساو دیر خیشتی سمر بخشتاری مازاری سمر بخشتاری سمر خیجامی سمر خوری دا لباس رجو الله د رحمت مظاهر به یعنی فرق بتا ته ما کم کم رحمت نه چې ده هغه امداري جتا سو ور بغاوت کوي ور سر کوي ته خدای دې دین یې متون ور تقریب کوي ور دا جن کوي ور جټلا وای الله وی ها فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو په کم کم نعمتونو د رب بتا ته تقریب کوي دا جن کوي وای الله وی دے ولہ الجوار المنشآت اور دی اللہ قبضہ کی المنشآت و سمن کشتے بحری جازونا فی البحر پا سمندر کی کل آلا پشاند گرون فی اگر رہا کشتے ہوگا بحری جازونا سو سو چھتے دی او چو آتے دی دا تجروان دیستا کو سامانون آسا کو ملکونا کیا سر کی بحری بیوریا بادشانی دا عرص کئی تا سو پی تجارتون کو رہتا سو پی چکم دے دنیا تعیی سامانون آدھا دنیا مزے فی بحری جازونا کے بری کشتے کشتا تو دی دا اللہ پیدا کری دا کم مغروش اس پر بم دزم کے پسر رہوا نہیں اور لڑکے بم دزم کے پسر رہوا نہیں ابن مابو گئے بھئی اور پا کرونو پا لکونو پا کے دا سامانو نہیں اور پاقی کے پا زرگونو خلق نہیں اور دم رہوا دن دا غرونو پا شانت سکیشتے اور سمندر پسر رہوا نہیں دا علم انسان لچا ورکا دا مواد انسان لچا پیدا کرو دا ذرائع انسان لچا جو کرو دا اللہ جو کرو دا غیر علم ورکا اگر یو تمیوی میں لکا خدا دے عمر مدیر در کی مال مدیر در کی او زلی در در کرے یا خرچ چاہی خو کہنا اگر یو جو کم دینا دا اللہ کم نعمت تے جتا بدر ہو جانتے تو دن اللہ جہاں کے پچھا تن مشتمل لے تو اگر یو پچھا من امن خستا فامانو ندی اگر کی خپل وزن سنو جت پتننو مدن دے تو اگر کی بزرگونو خلق لگا دی دا کم دماغو چی انسان لے ورکا دا شہ دیار کی فبی ای آلاء ربکما تکذبان تو کم کم نعمتونو در رب تاسو تکذیب کرو او تاسو بچی کم جی درو جن کرے او اللہ وی سکرے دا چی کم جی اللہ وی نو بیا فرمائی سکرے کل من علیہا ہر سکر پر ایک زمکہ دی یعنی پر ایک کائنات زمکہ تو رکھ بکا دا تو مریخ تلات شاہ زمکہ دا زمکہ آگے تو استحفول آنگی تو چاند تلات شاہ زمکہ دا تو مریخ تلات شاہ زمکہ دا تو مشتری چلا گیا ازمکہ دا کل کائنات ازمکہ دا کانا کا رکھت یو شو تو مطلب نہ ہما ما جدا کر زمین برک رسیم کہتا کہ خود ازمکہ دا کانا کائنات تے نو کل من علیہا ہر احصول کی پتی موجود دی نو فان اغیل فانی دا کل بفانی کی گی نو چی کل بفانی کی گی اللہ بلو ازم رہ سامنا ازم رحمتنا ازم رہ مظاہرہ در بانے کردہ نو تو اللہ بندگی ہو لینکے تو اس سلح پیدا کرے تو سوچ کرے کہ اللہ اس سلح پیدا کرے دل پیدا کرے جدا سے تیاری ہو کہ خدا کا پیش کی گم جا رہا خوشحال سی مخت دل خدا زندگی رہنا ختم کی جا رہا نہ خوشحال سی دنیا میں مگر اللہ آخرت دنیا میں آخرت پکے رہے جدن تو ایسے میں نے کہا عمل حکم دار عمل لے کہ بدار جزا کی ماں کا خدا انعام اور خدا خوشحالی میں لاؤ سی دس روزی کے کثرے کم لے کرے رہے خدا کا دنیا والا جہاں پیسہ ہو جہاں کھیتا ہو جہاں خزا ہو جہاں بچی نور کا سے سوچ کرے رہے کہ مختی سری جہان سے آگے جہان اور بھی ہے غیر پارا تیاری ہونے تک ادے دربانی نے متن دی ویب کا وجہ رب کا اور باقی اپا دکھی گی ذات طرف کا ذل جلال و اکرام کہ خاون دے عزت تے دے جلال و دے اکرام و دے عزت تے اہو اپا دکھی گی اتا سے بطول تبا کے کمن علیہ فان ہر سے کہ پتے کائنات کی دین آغا فانی ویب کا وجہ رب کا ذل جلال و اکرام اور کہ باقی پا دکھی گی آغا ذات طرف کا دے خاون دے جلال و دے اکرام و دے عزت تے اپا دکھی گی تو پر یہ دنیا کے دا سے عمل ہولے نہ کہے کہ خدا دن ناراضی شی اور تلار سے خدا دن خوشحال شی اچھا خدا کافر ہم خدا سر ملے گی اگر مولانا روم وی کافر دی نور جلالی میں رسد مومن دی نور جمالی میں رسد دوانا با خدا کا پیشی گی اگر چی سوک دب حکومت پا بندی اگر تا کرسی کی گی اور چی سوک بغاوت تو اگر تا تجیلونی کی پاکت کرو کی تلو لے جلتا کنار سی اور دیگر جا طول با خدا لگے بدا دنیا خفانی کی گی دا اللہ ذات و باقی بادے کی گی جد پارا تھا سر اگلی ہوئی کہ دل تک دادا العمل نے عمل دا چوکے کہ آخرت خراب نشی آخرت دقشی اور خدا دن رضا شی نفر بی ای آلاء ربکما تکذبان فکم و کمو نعمت انہیں بتا سکتا اللہ تکذیب کو ہے در وجن کو ہے وہ اللہم ارحم علینا فی القرآن العظیم وجعلوا لنا اماما ونورا وعزا ورحمة اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا على الوزوك الا بما لنا نشفاول قولا ان قول اخلاص في حاجتنا الا فوتي ومشكلات الا سانتي الا سلام لفتر في كفر لشي كسر في سلمانا لك اتفاق التحق ذاتي اختلافات ختم كي وسلم